วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้แทนของสหรัฐและจีนเพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐจีนประจำปีครั้งที่8ซึ่งทั้งสองประเทศต่างสามารถทำความเข้าใจกันในหลายด้านรวมถึงด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านมนุษยธรรมประเด็นสำคัญที่สุดในการเจรจาครั้งนี้คือเกาหลีเหนือทั้งสหรัฐและจีนต่างประณามเกาหลีเหนือที่ทดสอบนิวเคลียร์ไปเมื่อวันที่6มกราคมปีนี้และยังทดสอบเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธนำวิถีครั้งย่อยๆอีกหลายครั้งโดยทั้งสหรัฐและจีนต่างขอให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำดังกล่าวซึ่งขัดกับข้อตกลงของสหประชาชาติเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้สหรัฐและจีนยังได้ตกลงกันว่าจะสนับสนุนการนำข้อตกลงลดภาวะโลกร้อนที่ทำไว้ที่กรุงปารีสมาใช้ให้เร็วที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐและจีนตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้มีการเจรจาอย่างสมบูรณ์ร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมายในแถบทะเลอาร์กติกส่วนในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั้งจีนและสหรัฐตกลงกันว่าจะหาทางเพิ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการลักลอบขนส่งวัตถุดิบทางนิวเคลียร์ในด้านมนุษยธรรมทั้งสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะเพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกผ่านองค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆของสหประชาชาติกาชาดสากลและจันเซี่ยวแดงและจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวอิรักต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวกับแอฟริกาทั้งสองประเทศตกลงเพิ่มความร่วมมือกับสหภาพแอฟริกาและประเทศสมาชิกเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในแอฟริกานอกจากนี้ยังจะเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญโดยเฉพาะในแถบฮอร์นออฟแอฟริกาผ่านทางโครงการอาหารโลกและสหรัฐกับจีนยังได้ตกลงหาทางพัฒนาความร่วมมือในแอฟกานิสถานและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในแถบแอฟริกาด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการเจรจาประจำปีระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้ทำให้ทั้งสองประเทศมีโอกาสก้าวเดินไปในทิศทางแห่งเสถียรภาพความรุ่งเรืองและความสงบสุขและขึ้นอยู่กับรัฐบาลสหรัฐเองที่จะรับรองได้ว่าอเมริกากับจีนจะเป็นพันธมิตรกันมากกว่าเป็นศัตรูและทั้งสองประเทศจะมีความเห็นในทางเดียวกันมากกว่าขัดแย้งกันมีความสอดคล้องกันมากกว่าเผชิญหน้ากันและมีความมั่นใจในความตั้งใจจริงของอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ส.ส.หญิงสังกัดพรรคแรงงานของอังกฤษซึ่งสนับสนุนนโยบายช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากซีเรียและต่อต้านการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีในพื้นที่ที่เธอเป็นตัวแทนอยู่คือบริเวณเวสต์ยอร์กเชียร์ผู้อำนวยการ CIA ของสหรัฐยอมรับว่าถึงแม้กลุ่ม IS จะอ่อนกำลังลงแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังมีความตั้งใจจะเป็นองค์กรก่อการร้ายชั้นนำระดับโลกและยังคงมีแผนจัดโจมตีในจุดต่างๆของโลกอยู่ต่อไปกองกำลังสหรัฐโจมตีกลุ่ม IS ขนาบ2ด้านจากด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งนับเป็นการโจมตีจาก2ด้านครั้งนับเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับคำเตือนของผู้นำสหภาพยุโรปเรื่องที่อังกฤษอาจจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังการแสดงประชามติในวันอังคารหน้ารายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและวันนี้รายงานด้านสุขภาพการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของวิธีรักษาอวัยวะที่มีการบริจาคในระหว่างที่มีการรอการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีสสหญิงซึ่งเป็นสสที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษคือโจค็อกวัย41ปีถูกยิงเสียชีวิตและถูกแทงด้วยนะครับโดยเธอเสียชีวิตในบริเวณจุดที่เกิดเหตุในบริเวณที่เธอเป็นตัวแทนอยู่คือในย่านเวสต์ยอร์กเชียร์ของอังกฤษสสโจค็อกดังกล่าวเป็นเคยเป็นอดีตผู้ที่ทำงานด้านการหน่วยงานด้านการบรรเทาทุกข์มาก่อนและเป็นที่รู้จักในเรื่องนโยบายหรือจุดยืนที่สนับสนุนผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับซีเรียและมีแนวนโยบายที่สนับสนุนผู้อพยพเข้าประเทศและต่อต้านการที่อังกฤษจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสสโจค็อกวัย41ปีเสียชีวิตหลังจากที่หน่วยปฐมพยาบาลเดินทางไปเพื่อพยายามจะช่วยชีวิตเธอในบริเวณย่านเวสต์ยอร์กเชียร์เมื่อวันพฤหัสบดีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเธอถูกโจมตีโดยชายคนหนึ่งซึ่งใช้อาวุธปืนยิงและใช้มีดแทงหลังจากนั้นไม่นานตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรรายนี้ได้แต่ทางการของอังกฤษก็ยังกล่าวเตือนว่ายังไม่ควรทึกทักว่าการสังหารโจค็อกซึ่งเป็นสสหญิงของพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษในครั้งนี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองหรือไม่ครับและในขณะที่การแสดงประชามติของชาวอังกฤษในสิ่งที่เรียกกันทั่วๆไปว่า Brexit คือเรื่องที่ว่าอังกฤษนั้นจะถอนตัวหรือจะยังคงร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีขึ้นในวันอังคารหน้าคือวันที่23มิถุนายนนั้นเจ้าหน้าที่ของสภาพยุโรปและสมาชิกรัฐสภายุโรปมีคำเตือนอังกฤษว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจถอนตัวจากสภาพยุโรปการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับ EU หลังจากนั้นอาจจะไม่สำเร็จได้ง่ายๆและนักวิเคราะห์เห็นว่าคำเตือนดังกล่าวนับเป็นสัญญาณเตือนสมาชิกของ EU ประเทศอื่นๆที่อาจจะอยากถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOAส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโรมคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะ EU เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอังกฤษแต่ในช่วงหลายวันมานี้ผลการสำรวจทัศนคติของชาวอังกฤษแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้ออกจาก EU มีคะแนนนิยมนำฝ่ายที่อยากให้อยู่มากถึง 6% นะคะท่าทีของเจ้าหน้าที่ EU ต่ออังกฤษในช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้ก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่ค่อนข้างสุขุมระมัดระวังตามคำขอร้องของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษมาเป็นความเหนื่อยหน่ายและแข็งกร้าวขึ้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU อังกฤษจะเป็นฝ่ายประสบความสูญเสียมากกว่า EU และเตือนว่าหลังจากนั้น ถ้าอังกฤษต้องการจะเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบที่ EU ทำไว้กับนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็จะทำไม่ได้ง่ายๆนะคะนายจองคลอดยุงเคอร์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปกล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU จะถือว่าอังกฤษเป็นเสมือนทหารหนีทัพกรรมการคนหนึ่งของ EU บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าอังกฤษไม่เคยเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของ EU และนับวันก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นอาจถึงเวลาที่อังกฤษควรจะออกไปแล้วก็ได้ค่ะแต่สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปจากประเทศโปแลนด์ซารยูชโวสกี้ให้ความเห็นว่า EU อาจจะด้อยลงทางเศรษฐกิจถ้าอังกฤษออกจาก EU และกล่าวแสดงความเสียดายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะขาดคนกลางที่สำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีค่ะแต่พร้อมๆกับที่มีคะแนนนิยมสนับสนุนการออกจาก EU เพิ่มขึ้นค่าเงินปอนด์ของอังกฤษตกลงอย่างมากและรายงานข่าวกล่าวว่าส่งผลทำให้มูลค่าของบริษัทชั้นนำ100แห่งของอังกฤษลดลง 140,000 ล้านปอนด์ในช่วง4วันที่ผ่านมาของการค้าหุ้นนะคะ 44% ของการส่งออกของอังกฤษไปที่ EU และเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอังกฤษมาจากยุโรปในขณะที่นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์มีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EUทั้งสองประเทศต้องยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับงบประมาณของ EU และให้อนุญาตพลเมืองของ EU เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรีด้วยคณะกรรมการ EU คาดว่าอังกฤษจะขอให้ EU ยกเว้นทั้งสองข้อนั้นให้กับตนและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้กล่าวว่าไม่มีทางที่จะยอมตามที่อังกฤษจะขอนะคะนักวิเคราะห์ของนิตยสาร Economistให้เหตุผลว่าถ้า EU ยอมก็จะเป็นการส่งเสริมฝ่ายที่อยากให้ออกและทำให้ฝ่ายที่อยู่ต่อท้อแท้ใจและว่าผลกระทบจากการที่อังกฤษออกจาก EU จะกว้างไกลและยืดเยื้อเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายอย่างเดียวจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนให้ออกหวังว่าจะใช้เวลาช่วงนี้เจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีกันได้อังกฤษจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งไป EU ซึ่งสูงมากค่ะแต่จอร์จเออร์วินนักเศรษฐศาสตร์ของ Global Council บริษัทที่ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองให้ความเห็นว่าการออกจาก EU และการทำข้อตกลงกันใหม่อาจใช้เวลานานถึง10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU เต็มไปด้วยปัญหาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของยุโรปขยับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้นายจอห์นเบรนแนนผู้อำนวยการองค์การ CIA แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเตือนว่าถึงแม้กลุ่ม IS จะเป็นฝ่ายถอยร่นและเสียพื้นที่ควบคุมทั้งในอิรักและซีเรียก็ตามแต่กลุ่ม IS ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะหันความตั้งใจไปก่อการร้ายหรือโจมตีในจุดต่างๆเพื่อที่จะทำรงรักษาฐานะการเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับนำของโลกต่อไปคำเตือนดังกล่าวจากผู้อำนวยการ CIA ระบุว่าถึงแม้ว่าขีดความสามารถของกลุ่ม IS จะอ่อนกำลังลงจากการโจมตีของสหรัฐจากกลุ่มพันธมิตรก็ตามแต่กลุ่ม IS นั้นมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับฟื้นคืนสภาพมีกำลังคนและมีแหล่งทรัพยากรด้านการเงินพอที่จะโจมตีศัตรูได้ทั้งในกลุ่มประเทศตะวันตกและในย่านตะวันออกกลางและถึงแม้ขีดความสามารถของสหรัฐและกลุ่มพันธมิตรจะสามารถลดขีดบั่นทอนขีดความสามารถของกลุ่ม IS ลงได้ก็ตามแต่กลุ่ม IS ก็ยังไม่ลดละขอบข่ายการทำงานและยังคงมุ่งเน้นความพยายามที่จะทำรงฐานะการเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับนำของโลกต่อไปด้วยการยังมีแผนตั้งใจจะโจมตีเป้าหมายของกลุ่มประเทศตะวันตกเพื่อที่จะสร้างเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่กรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์รวมทั้งพยายามที่จะกระตุ้นหรือเป็นแรงดลใจให้มีการโจมตีอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่ไนท์คลับของชาวเกย์ในนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับ ในอีกด้านหนึ่งกองทัพสหรัฐได้ประกาศเรื่องการโจมตีพลพรรคของกลุ่ม IS พร้อมๆกันจากแนวด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากอ่าวเปอร์เซียซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังทหารของสหรัฐนั้นได้โจมตีด้วยการทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายของกลุ่ม IS ในซีเรียและในอิรักทั้งจากแนวรบ2ด้านคือจากด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและจากอ่าวเปอร์เซียครับส่วนในสหรัฐเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ5เดือนก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐสำหรับผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ผลการหยั่งเสียงแสดงความนิยมในขณะนี้แสดงว่าฮิลลารี คลินตันซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในอัตราเฉลี่ยประมาณ 5.6%อย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นเหล่านี้มีขึ้นในช่วงก่อนที่จะมีเหตุการณ์โจมตีของชาวมุสลิมที่ถือกำเนิดในสหรัฐต่อไนท์คลับของชาวเกย์ในเมืองออร์แลนโดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป49คนและขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลถึงภาพหรือการมองของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันที่มีต่อฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ ทรัมป์อย่างใดหรือไม่ครับโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงเรียกร้องให้สหรัฐนั้นมีท่าทีแข็งกร้าวต่อผู้ก่อการร้ายโดยใช้มาตรการที่จะห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อด้วยความเกรงว่าชาวมุสลิมเหล่านี้อาจจะเข้ามาดำเนินการโจมตีก่อการร้ายในสหรัฐผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีการเผยแพร่ในวันนี้ในสหรัฐแสดงนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบคะแนนความไม่ชื่นชอบกับคะแนนความชื่นชอบแล้วโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนในแง่ลบหรือคะแนนที่ไม่เป็นที่นิยมชื่นชอบสูงกว่าฮิลลารี คลินตันมากคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นคะแนนที่เขาไม่เป็นที่นิยมชื่นชอบนั้นสูงถึง 72% เมื่อเทียบกับ 29% ที่ชื่นชอบในขณะที่ฮิลลารี คลินตันนั้นคะแนนที่ไม่ชื่นชอบนั้นมีอยู่ในระดับ 55% เมื่อเทียบกับ 43% ซึ่งเป็นคะแนนที่มีความชื่นชอบหรือนิยมในตัวเธอครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องของตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวเลขดัชนีหุ้นวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น93จุดวันนี้ปิดที่ 17,733 Nasdaq สูงขึ้น10จุดปิดที่ 4,845 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,078 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดัชนีนิกเคอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงหนักหลังจากธนาคารกลางของประเทศไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงินนะครับนักวิเคราะห์คาดว่า Bank of Japan ต้องการรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับที่จะถึงการลงประชามติของชาวอังกฤษว่าต้องการให้สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือที่เรียกสั้นๆว่า Brexit หรือไม่นะครับนิกเคอิลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อปิดตลาดวันพฤหัสบดีและมีส่วนทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียไม่สดใสด้วยดัชนีหุ้นหลักที่ฮ่องกงจีนเกาหลีใต้และออสเตรเลียต่างปิดในแดนลบเมื่อวานนี้นะครับผู้ค้าหลักทรัพย์ในเอเชียกำลังจับตาการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าจะปรับนโยบายดอกเบี้ยหรือขึ้นการเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดหรือไม่นะครับทาเร็กฮอชินีจากห้องค้าหลักทรัพย์ของ Saxo Capital Markets กล่าวว่าตอนนี้ภาวะของตลาดหุ้นกำลังอ่อนไหวง่ายต่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นและการลงประชามติเรื่อง Brexit ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับและที่บราซิลนะครับนายมิเชลเทมเมอร์ประธานาธิบดีรักษาการของบราซิลถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการคอร์รัปชันเรื่องนี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่อดีต CEO ของบริษัทน้ำมันของรัฐ Petrobras ให้การว่านายเทมเมอร์เรียกเงินสนับสนุนการหาเสียงของนักการเมืองคนหนึ่งจากบริษัทดังกล่าวมูลค่า 431,000 ดอลลาร์หรือราว15ล้านบาทนะครับผู้บริหารบริษัท Petrobras คนดังกล่าวบอกว่าคนจัด เป็นคนจัดการให้สินบนกับประธานาธิบดีเทมเมอร์และนักการเมืองอีก10คนซึ่งบางคนนั้นอยู่พรรคเดียวกับนายเทมเมอร์นะครับไปกันต่อที่จีนครับดิสนีย์เปิดสวนสนุกแห่งใหม่มูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนงานเปิดนั้นมีการร้องเพลงของเด็กๆและการปรากฏตัวของตัวละครหลักๆของค่ายดิสนีย์เช่นจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรานะครับนอกจากนั้นผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ร่วมกล่าวเปิดสวนสนุกด้วยสวนสนุกดิสนีย์นั้นจะต้องแข่งกับแวนด้าพาร์คที่จังหวัดเจียงซีของกลุ่มธุรกิจใหญ่ของจีนดิสนีย์โฆษณาว่าปราสาทดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้นั้นเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านแวนด้าพาร์คบอกว่ารถไฟเหาะของตนนั้นใหญ่ที่สุดและมีความสูงชันที่สุดในประเทศจีนนะครับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวของจีนกำลังเติบโตอย่างมากเฉพาะในปีที่แล้วรายได้ของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ13ครับข้ามมาที่ตุนิเซียนะครับบริษัทแว่นตาวาเคในตุนิเซียสวนกระแสธุรกิจที่ซบเซาด้วยการผลิตแว่นจากวัสดุที่ทำด้วยไม้จากทวีปแอฟริกาเช่นไม้วอลนัทเป็นต้นครับกรอบแว่นของวาเคซึ่งแปลว่าต้นไม้ในภาษาเวียดนามถูกผลิต400กรอบต่อเดือนเท่านั้นโดยลูกจ้าง11คนและผู้ซื้อต้องสั่งทำเฉพาะซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่วาเคสามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าได้นะครับส่งท้ายครับกองทุนพิเศษของมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ตั้งใจลงทุนในโครงการเพื่อสังคมนั้นเริ่มลงทุนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกผู้ที่ได้รับเงินก้อนดังกล่าวคือบริษัทแอนเดล่าที่ฝึกและจ้างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทวีปแอฟริกานะครับกองทุนของบริษัทส่วนตัวของครอบครัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ชื่อชาญซักเคอร์เบิร์กอินิเชทีฟ LLC เป็นผู้ลงทุนหลักในการระดมทุนมูลค่า24ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทแอนเดล่านี้บริษัทจากกลุ่มของ Google ก็ร่วมลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะครับแอนเดล่าทำหน้าที่คัดเลือกหัวกะทิด้าน IT ในแอฟริกาและฝึกฝนพวกเขาเพื่อที่จะทำให้ได้งานในองค์การด้านวิศวกรรมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทไปแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าวงการแพทย์จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะตับในคนมานานกว่า50ปีแล้วแต่การผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับนั้นยังถือว่ามีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงอยู่และราว 28% ของผู้เข้ารับการปลูกถ่ายตับนั้นอาจจะเสียชีวิตภายในเวลา5ปีต่อมาอย่างไรก็ตามขณะนี้มีอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมแพทย์ในสหรัฐและได้ผลดีในการรักษาสภาพของอวัยวะที่มีผู้บริจาคในระหว่างที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอยู่จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
อุปกรณ์ชิ้นนี้กำลังปั๊มของเหลวที่มีความเย็นและเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปในตับของหมูค่ะ
This device is built with two different pumps so each of these pumps will be perfusing fluidthrough either the portal vein or either through the hepatic artery into the liver that will go inside here.
ดร. Paulo Fontes แพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีปั๊ม2ตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดปลอมที่มีออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะเพื่อช่วยยืดอายุของอวัยวะให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะที่สถาบันแมกกาวัน Institute for Regenerative Medicine นายแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะคนนี้ชี้ว่าแก๊สออกซิเจนที่ปั๊มเข้าไปในอวัยวะตับบริจาคจะช่วยยืดชีวิตของเนื้อเยื่อในอวัยวะให้อยู่ได้นานถึง9ชั่วโมงค่ะในปัจจุบันอวัยวะตับบริจาค 20-40% ถูกทิ้งไปเพราะถูกแช่แข็งเอาไว้นานเกินไปและไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, But very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature.
ดร. พอโล ฟอนเตสแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่ามีการคิดค้นอุปกรณ์และน้ำยาขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาอวัยวะบริจาคกันมาก่อนหน้านี้หลายอย่างหลายประเภทค่ะแต่ว่ามีน้อยมากที่เน้นการรักษาอุณหภูมิในหลายๆระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของอวัยวะบริจาคหลังจากทำการศึกษาวิจัยปัญหานี้มานานกว่า20ปีนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Pittsburgh ได้ร่วมมือกับทีมงานที่มหาวิทยาลัย University Medical Center ในประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาเลือดเทียมขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะบริจาคและการทดสอบกับสัตว์ทดลองได้ผลสำเร็จ 100% ค่ะ
As a transplant surgeon doing this for 25 yearsI was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation. It looked like it never happened.
Dr. Polo Fontes กล่าวว่าตนเองผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมานาน20ปีแล้วและรู้สึกตกตะลึงกับผลสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในสัตว์ทดลองเป็นอย่างมากค่ะอุปกรณ์พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้นะคะช่วยลดอุณหภูมิของอวัยวะตับบริจาคลงในขณะที่จะสูบฉีดเลือดเทียมที่เต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปลึกภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะบริจาคอยู่ตลอดเวลาช่วยให้อวัยวะได้รับออกซิเจนมากกว่าปกติถึง8เท่าตัวเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั่วไปและสามารถยืดอายุของอวัยวะออกไปให้อยู่ได้นานขึ้นในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยกำลังรอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐเพื่อเริ่มการทดลองทางคลินิกการผ่าตัดปลูกถ่ายตับที่ได้รับการเก็บรักษาโดยอุปกรณ์ตัวใหม่นี้ในคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางพัฒนาให้อุปกรณ์อัดฉีดออกซิเจนแก่อวัยวะบริจาคนี้ให้สามารถใช้ได้กับอวัยวะปลูกถ่ายเกือบทุกชนิดตลอดจนแขนและขาด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
แล้ววันนี้มาอีกไหมคะโอ้ค่ะประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาโอกาสจูงมือกันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายค่อนข้างสดใสนะคะเก็บเพิ่ม4แต้มเท่ากับโปแลนด์รับการันตีจบท็อป3ของกลุ่มส่วนคู่2ทุ่มสิงโตคำรามอังกฤษได้เจมี่วาร์ดี้กับจากเลสเตอร์และแดเนียลเซอร์ริชจากลิเวอร์พูลสมบทสำรองทีเด็ดซุปเปอร์ซับซัดคนละประตูพลิกเชือดบางกอนแดงเวลส์แบบบุดบิด2ประตูต่อ1ในศึกยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันเก็บเพิ่มเป็น4แต้มของอังกฤษนะคะจาก2นัดส่วนเวลส์มี3แต้มเท่ากับสโลวาเกียค่ะแล้วก็มีคู่ไอร์แลนด์เหนือยังมีความหวังเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรายการเดียวกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแกเรตแมคเกอรี่กับไลเอลแมคกินซัดประตูเอาชนะยูเครนแบบบุดบิด2ประตูต่อ0นะคะเพิ่มเป็น3แต้มสำหรับไอร์แลนด์เหนือจาก2นัดรั้งอันดับ3ส่วนยูเครนไม่มีคะแนนโอกาสตกรอบสูงค่ะเมื่อวานนี้โรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3ของโลกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึก ATP ทัวร์รายการเจอรี่เวเบอร์โอเพ่นที่ประเทศเยอรมนีพิชิตมาเล็กจาซิรีจากตูนิเซีย2เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ5เข้ารอบต่อไปสถิติเฟเดอเรอร์แชมป์ที่นี่7สมัยแล้วนะคะจะมาหาสมัยที่8ที่นี่ แล้วก็มีรายการที่เอกอนที่ Queen's Club London ค่ะแอนดี้มารีนักเทนนิสมือ2ของโลกเตรียมเปิดศึกสายเลือดสหราชอาณาจักรรอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกของรายการเอกอนแชมเปี้ยนชิพ